Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. I pyetur se si vlerëson të arriturat e Kosovës në 10 vjetorin e pavarësisë, eksperti amerikan Daniel Server thekson:
I think Kosovo has done well.
Mendoj se Kosova ka të arriturat të mira, i ka krijuar institucionet themelore të një shteti të pavarur dhe sovran.
Në fillim të këtij muaji ka nisë procesi aplikimit për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, por deri më tani nuk është pranuar asnjë aplikacion, por interesimi për procedurat e aplikimit ka qenë i madh, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës.
Duke u shprehur për problemet me të cilat të ballafaqohet, Valon Sejdiu, pjesëtar i komunitetit LGBT në Kosovë, thot:
Gjatë të njëjtës kam kaluar edhe për diskriminim, sidomos ka filluar në shkollën fillore, për shkak që jam kon pak më i feminizuar se meshkujt të tjerë.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë në 10 shkurt të 2018, po ashtu mund të dëgjoni. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, tha se takimi i tij me Rex Tillersonin në Washington ishte shumë i mirë. Presidenti amerikan Donald Trump e ka bllokuar publikimin e memorandumit të demokratëve me të cilin kundërshtohen akuzat e republikanëve për abuzim të autoritetit lidhur me hetimet e FBI-së për Rusinë. Ushtria e Izraelit thot se ka ndërmarr disa sulme ajrore kundër caqeve siriane dhe iraniane në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka filluar procesi i konkurrimit për njohjen e statusit të personave të dhunuara gjatë luftës së fundit, në bazë të të cilit viktimat mund të përfitojnë një pension prej 230 eurove në muaj. Sipas zyrtarëve qeveritar, deri tash nuk është pranuar asnjë aplikim, por sipas tyre nuk mungon interesimi për procedurat e konkurrimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në fillim të këtij muaji ka nisë procesi aplikimit për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, por deri më tani nuk është pranuar asnjë aplikacion, por interesimi për procedurat e aplikimit ka qenë i madh, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Ndryshe në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave të tillë t'u rregullohet statusi të gëzojnë pensionin që u takon me ligj. Minire Begaj, kryetare Komisionit Qeveri për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, ka thënë se aplikime ende nuk ka, por deri më tani 30 persona i kanë tërhequr aplikacionet.
Nuk kemi ende numra që është mbush ndonjë aplikacion, përse ne kemi një rregull që e kemi para pa brenda komisionit, që do më tha, momentin kur aplikimet të mbushen, do më tha, neve vesh në lajmërojnë dhe ne duhet që kom t'i marëm, është një loj sigurie që duhet ta kemi në bartjene e aplikacionet, po deri më tani thash që kam pas interes.
Si pas organizatave jo qeveritare që përfaqësojnë viktimat, besohet se gjatë luftës së fundit në Kosovë ka ndodhur rrëth 20.000 raste të abuzimit seksual. Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, qendër kjo cila gjithashtu ndihmon në procesin aplikimit të viktimave të dhunës seksuale, shprehet se gjatë këti viti pritet të aplikojnë mbi 1.200 persona. Persona këta që janë të regjistruar dhe përfitues të programeve rehabilituese në për organizatat jo qeveritare. Rushiti ndërkaq tregon se në qendrën që udhëheq ajo, përveç grave, të regjistruara si viktima të dhunës seksuale, të regjistruar janë edhe 13 persona burra dhe djem që janë abuzuar në mënyrë seksuale gjatë periudhës së luftës.
Po numri varian, domethënë po them që brenda ditës na kem nga 5-10 raste të reja, mirë po aktualisht po klasim për 2-13 persona që janë edhe të gatitur në çastin e komisionit, se kemi edhe raste tjera që hezitojnë, ndoshta i kanë arsye të veta që kanë.
Sipas ligjit, viktimë dhunës seksuale luftës është personi i cili ka mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit brenda periudhës 1998-1999. Të dhënat personale në ligj thuhet se mbrohen nga autoritetet përgjegjëse. Këto viktima përfitojnë beneficione personale prej 230 euro në muaj, thot Minire Begaj, duke shtuar se pas aplikimit, komisioni për 30 ditë duhet të vlerësojnë nëse dokumenti kualifikohet pozitiv apo negativ. Nëse personave ju njihet statusi si viktime dhunës seksuale, brenda kësaj periudhe viktima mund të marrë pensionin personal.
Sipas rregullës në procedurë administrative, komisioni ka të drejtën brenda 30 ditë ta vlerësojë një aplikacion, momentin kur ka, ku do të thotë 30 ditë janë që duhet ta lëshojë një vendim qoftë pozitiv, qoftë negativ, që mos paraqitojnë atë pjesë, do të thotë brenda asaj 30 ditë i njihet statusi.
Çështja e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës u riaktualizua në kohën e presidentes Atifete Yahyaga, e cila për të ndihmuar këtë kategori të shoqërisë krijoi Këshillin Kombëtar, të cilin e udhëheqi. Ndryshe në raportet organizatave ndërkombëtare, disa herë është kërkuar drejtësi për viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova ka të arriturat të mira në 10 vjetorin e pavarësisë, duke i krijuar institucione themelore të një shteti të pavarur dhe sovran, thot Daniel Server, profesor në Universitetin John Hopkins në Washington. Por, si pas ti, duhen edhe 10 vjet të tjera para se të themi se shteti është kompletuar dhe konsoliduar krejtësisht. Më tutje në intervistën për programin ton, a i thekson se tërheqja legislacionit për Tribunalin Special do tjetë veprim katastrofal për Kosovën. Ta dëgjojmë këtë intervist.
Next week, Kosovo is marking...
Javën e ardhshme, Kosova e shënon 10 vjetorin e pavarësisë. Si vlerësoni ju të arriturat në këtë periudhë?
I think Kosovo has done well.
Mendoj se Kosova ka të arriturat të mira, i ka krijuar institucionet themelore të një shteti të pavarur dhe sovran, e ka qeverin, parlamentin e vetë, gjykatën kushtetuese, i ka komunat, ndërsa sistemi decentralizimit është mjaft efektiv. Megjithatë, rruga për para është ende rrugë gjatë, me gjasë dhe 10 vjet të tjera, para se të themi se shteti është të kompletuar dhe konsoliduar krejtësisht. Sfidat të mëdha janë integrimi pjesës veriore, ndërtimi i një force minimale të sigurisë, që do të mbrojë integritetin territorial të vendit, së paku për një kohë të shkurtër dhe sinqerisht një sistem të drejtësisë të fuqishëm dhe të pavarur. E gjithë kjo kërkon një kohë shumë të gjatë për të arritur.
Kosovo is the only country in region.
Kosova është i vetmi vend në rajon pa liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Njëri prej kushteve kryesore të BE-s për Kosovën është ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Por duket se në kuvendin e Kosovës nuk ka shumicë për këtë ratifikim. Si e shihni ju këtë situatë?
I favor the demarcation agreement.
Jam në favor të marrëveshjes së demarkacionit. Mendoj se me të vërtetë asgjë nuk humbet duke e miratuar atë. Mendoj se ishte gabim i madh shtyrja e ratifikimit dhe shpresoj se do të lëvizet përpara. Por shikoni, parlamenti është i zgjedhur në mënyrë demokratike dhe ka autoritetin për të mos e miratuar këtë marrëveshje. Dhe mua më duhet ta respektoj këtë po ashtu. Por nëse më pyesni mua, këshilla ime është kryejeni këtë punë, pasi Kosova shumë më tepër përfiton me liberalizim të vizave se sa çkado që mund të humbë me demarkacion.
Days ago, European Union...
Para disa ditësh, Bashkimi Evropian e ka shpallur strategjinë e re, e cila ka për qëllim të inkurajojë vendet e Ballkanit perëndimor për integrim në Bashkimin Evropian. Por natyrisht ekzistojnë kriteret që duhet të plotësohen nga ana e shteteve ballkanike. Si shihni ju gjaset e këtyre shteteve përfshirë Kosovën që të jenë antare të BE-s pas disa viteve?
Mendoj se gjasat janë të mira, aq sa këto shtete kanë gatishmëri për të bërë përpjekje të kualifikohen për Bashkimin Evropian. Ajo që Brukseli ka bërë me strategjinë e re është rihapja e dritares politike. Ajo ka qenë mbyllur në 5 vitet e fundit, pasi BE-ja ka thënë se nuk do të pranojë antar të rinj deri në vitin 2020. Tash ata thonë se për ato vendet që kualifikohen, Brukseli është i përgatitur për të vazhduar pranimin duke filluar prej vitit 2023 dhe një periudhë 2 vjeçare për të gjitha qeveritë e shteteve anëtare që të ratifikojnë marrëveshjet për pranim. Kjo është një mundësi e jashtëzakonshme. Nuk e di se kur dritarja mund të mbyllet përsëri. Këshilla ime për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor është që të bëhen gati sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo do të thotë jo vetëm miratimi legjislacionit të domosdoshëm, por as zgjidhje çështjeve me fqinjet.
Po cilat janë në gjaset e Kosovës në këtë rrugë?
Gjasat e Kosovës ekzistojnë, çka do që Kosova të vendos, por nëse vazhdon të blokoj demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pastaj punën e tërheqjes së legjislacionit për tribunalin special, atëherë kjo do ta pengoj Kosovën që të mos jetë e aftë që të përfitojë nga strategjia e re e zgjerimit të BE-s. Më shumë se çdo gjë tjetër, Kosovës i duhet që të vazhdojë me procese për të pasur liberalizim të vizave dhe në ndonjë mënyrë të kualifikohet sa më shpejt që të jetë e mundur për të kandiduar.
Ju posa e përmendet të çështjen e gjykatës speciale. Liderët e Kosovës dhe antarët e parlamentit janë kritikuar nga përfaqësuesit e vendeve perëndimore për nismën për tërheqjen e legjislacionit për gjykatën speciale për krimet e luftës. Por situata është ende e paqartë. Disa thonë se kjo është kriza më e madhe në raportet ndërmjet udhëheqjes së Kosovës dhe aleatëve perëndimor përfshir Shtetet e Bashkuara. A pajtoheni me këtë vlerësim?
Mendoj se Kosova i ka tensionuar raportet e veta me Shtetet e Bashkuara dhe me miqtë e saj në BE. Kosova është vend i vogël. Vendet e vogël i duhen miqt. Nëse strategjia e zgjerimit, të cilën posa e ka shpallur BE-ja, nuk është favorizuese siç ka mundur të jetë, është për shkak se Kosova nuk ka më tepër mbështetjen nga miqtë e vet për të vepruar kundër asaj që është duke u përpjekur për ta bërë Spanja. Prandaj, ju duhet të mbani marrëdhëniet e mira me miqtë tuaj, në mënyrë që gjërat të dalin ashtu siç është e drejtë. Tërheqja e legjislacionit për tribunalin special do të jetë veprim katastrofal për Kosovën.
Mr. Server, Zoti Server, ka raporte dhe deklarata se Rusia po ushtron ndikim në disa vende të Ballkanit. Sipas jush, në cilat shtete po ndodh kjo?
States, this is happening.
It's most obviously happening in
Është e qartë se kjo po ndodh në Bosnjë-Hercegovinë, veçanërisht në Republikën Serbe, ku rusët po kanë suksese të rëndësishme. Po ashtu po ndodh brenda Serbisë. Ata u përpoqën në Maltezi, bilata në Maltezi u përpoqën për grushtet, por në mas të madhe kanë dështuar. Ata ende po punojnë në Maqedoni, përkundër disfatës së thellë që ata e pësuan me inaugurimin e qeverisë së re në Maqedoni. Shikoni, Rusia nuk e çan kokën për Ballkanin. Rusët po përpiqen të bllokojnë çdo antar të ri të NATO-s, të bllokojnë çdo antar të ri të BE-s, dhe ata këtë e bëjnë me një çmim të ulët. Investimet e tyre në Ballkan nuk janë të mëdha. Ata esencialisht nuk japin ndihmë të jashtme për Ballkanin. Ata e bëjnë këtë me investime minimale në para dhe bile edhe në kohë. Është të mërshme të shihen popujt e Ballkanit që bie në ndikim të pikpamje se Rusia paraqet ndonjë alternativë ndaj BE-s. Ajo nuk paraqet alternativë të tillë.
Tekstin e intervistës me ekspertin Daniel Server mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesëtarët e komunitetit të LGBT në Kosovë thonë se jetojnë në nën frikë dhe presion të familjes e shoqërisë. Ndonë se ekziston ligji kundër diskriminimit, pjesëtarët e këtij komuniteti rallëherë raportojnë për diskriminimin, me që konsiderohet se në këtë aspekt institucionet nuk janë shumë funksionale. Këtë kronikë që e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në fokus, e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Pjesëtarët e komunitetit LGBT, homoseksual, lesbik, biseksual apo transgjinor, thonë se ndjehen të diskriminuar dhe të kërcënuar. Jeta e një pjesëtari të këtij komuniteti sipas tyre është e vështirë për shkak të diskriminimit fillimisht në familje e më pas edhe në rrethin ku jetojnë. Disa prej tyre pretendojnë se po përjetojnë dhunë psikike e madje edhe fizike. Valon Seidiu, pjesëtar i komunitetit homoseksual, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë tërë kohës ndihet i diskriminuar.
Gjatë të njëjtës kam kaluar edhe për diskriminim. Sidomos ka filluar në shkollën fillore, për shkak që jam kon pak më i feminizuar se meshkujt të tjerë. Edhe kam kaluar edhe për ngacmime, ka ndodhur edhe kur jam rra. Ka pas raste edhe kur e kam kuptuar, e kam pasën atë energjinë në veten që kur shkoj në shkollë sot kam më rra 2 ose 3 persona. Ka pas raste edhe kur më kanë flu edhe kanë ardhur mas meja dhe më kanë rra veç pse kom nejt me qika, për shembull.
Ai përmend edhe familjen e që thotë se është pengesa fillestare për të jetuar një jetë sipas ti normale.
Kom kalu edhe në eksperienca me babin ku më ka dërgu në për sporte ndryshme, në karate, në judo, për me më... Unë e kom pas gjithmona ndjenjen për me më burërzu, po që nuk jetë edhe gjithmonë e kom lonë, për shembull, ose jam marr me art, ose jam marr me këndim, ose me diçka që jo do mos dëshmëri shoqënia është si burërore.
Instituti Kombëtar Demokratik Koma Park ka bërë publik një raport si pas të cilit vetëm 3% të anketuarve janë përgjigjur se do të pranonin fëmijën si antar të komunitetit LGBT, derisa 97% kanë thënë se nuk do t'i lejonin të jetojnë në shtëpi antarë të këtij komuniteti. Rina Brahimi, zyrtare nga Qendra për Barazi dhe Liri, tha se rallëherë raportohet diskriminimi nga komuniteti LGBT dhe kjo për arsye se mekanizmat institucional nuk janë shumë funksional.
Edhe pse ekziston frika është se përpas që ka diskriminim në institucione non-stop, do me thonë cëllit do rast që paracitet, hasë shpesh herën në diskriminim, po edhe mekanizmat që janë nuk janë shumë funksional. Edhe si pasoj e kësoj nuk do në kërkush me raportu, mos me ra pre jo konfidencialitetit të institucione, so qka do tjetër.
Edhe një tjetër pjestari komunitetit homoseksual Liridon Veliu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, tha se qysh si fëmi i vogël ka pasur nga cmime dhe është diskriminuar në shoqëri, pikrisht për faktin se ka pasur dëshirë të tregoj vetën më të feminizuar se shokët e ti.
Ama për që kom ditë që nuk jam si njerëz të tjerë në thojza, mu nuk më ka vëllqy asë njerë në e qikë dhe gjithë e kom di që nuk jam si shëqnia jam e klasës të shkollës fillore ose diçka. Heç nuk e di se që shka linda e frika ta një masa nejnaj. Nashta shëqnia në shkollë më kanë gju me fjallë sene, me fjallë ofenduse. Ata nështë për që ata dhe ja ka njës qaj e farë frika dhe ja ka njës qaj e që unë më mbyllë ma shumë veti dhe mos me tregu ma shumë orientimin seksual me persona tjerë.
Në anën tjetër, Habet Hajredini, drejtori zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit, thot se ligji kundër diskriminimit ekziston në Kosovë, por që zbatueshmëria e tij ende nuk e ka arritur nivelin e dëshiruar.
Institucionet e Republikës së Kosovës punojnë ngritjen e lidhjes sa i përket çështjes së ndalimit të diskriminimit. Po ashtu gjatë vitit 2018 siç kërkohet do të thotë me ligj, për mbrojtjen nga diskriminimi, secila ministri do të ka emëruar zyrtarin për kasin mbrojtjen nga diskriminimi.
Në Kosovë janë tri organizata që mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBT. Ato kanë ngritur kapacitetet e veta që t'u ofrojnë ndihmë ligjore në rast të shkeljes të drejtave pjestarve të këti komuniteti. Organizatat ofrojnë ndihmë ligjore, pra avokat falas, por edhe ndihma psikosociale. Po ashtu edhe nga komuniteti transgjinor në Kosovë, thonë se jetojnë me shumë sfida. Ata thonë se madje shumë nga ta nuk e pranojnë këtë realitet, edhe për kundër faktit se organizatat i identifikojnë si të tilë, kjo për shkak të frikës që ata ndjejnë. Luljeta, 24-vjeçare transgjinore, tregon për Radio në Evropa e Lirë sfidat e kësaj kategorie të shoqërisë dhe diskriminimin që u bëhet.
Të pas parasysh që nevojat e komunitetit transgjinor janë shumë ndryshme për nevojave të komunitetit si lesbian, gay dhe bisexual, bën që domosdoshmërisht ne me bashkëpunu me institucionin si që është ai sektori shëndetësisë, punëve sociale e tjera. Po që fatkesisht, ka qenë shumë sfidë kur është bëhu lumtimi për transgjinorët, të pas parasysh që mos informimi ka bëhu që shumë herë lumtuesit tonë në teren me qenë të refuzuar.
Sociologët ndërkaq kanë tërhequr vërejtjen se dhuna në familje apo shoqërinë ndaj personave të komunitetit LGBT është e shprehur për shkak të vetdijes së ulët të antarëve të familjes dhe shoqërisë për t'i pranuar persona të cilat kanë një orientim të caktuar seksual. Ata gjithashtu kanë shtuar se institucionet e vendit bëjnë shumë pak për këtë kategori të shoqërisë. Sidoqoftë, vlerësohet se në botë rreth 20% e popullatës së përgjithshme ka tendenca të orientimit homoseksual, lesbike, biseksual apo transgjinor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shqiptarët e Maqedonisë duan të jenë pjesë e vendimarrjes për emrin e ri, për të cilin po zhvillohen negociata me Greqinë. Nga forumi i intelektualve shqiptare thonë se anashkalimi shqiptarve nga negociatat mund të prodhoj krizë e veçanërisht nëse emri i ri nuk pasqyron realitetin demografik në Maqedoni. Opozita shqiptare po ashtu kërkon të përfshihet në bisedime. Bashkimi Demokratik për Integrim në Qeveri thot se shqiptarët janë pjesë e negociatave, ndërsa sa i përket emrit, është më rëndësishme që të zgjidhet ky problem, i cili po e bllokon procesin evrointegrues të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Bisedimet për zgjidhjen e kontestit të emrit me greqin kanë shtuar zërat në mesin e shqiptarëve se ata duan të jenë pjesë e mbylljes së këtij problemi, apo që zgjidhja e mundshme të reflektoj karakterin shumë etnik të Maqedonisë. Forumi intelektualeve shqiptar thot se çdo zgjidhje që mund të arrijet nuk do të jetë e vlefshme për shqiptarët nëse nuk pasqyron realitetin në Maqedoni, si shtet ku jetojnë dy bashkësi të mëdha etnike, maqedonasit dhe shqiptarët.
Pa një marrëveshje ndërmjet maqedonasëve dhe shqiptarëve, çdo vendim, çdo emërtim i vendit do të jetë i pavlefshëm për arsye se praktika na ka mësuar që të mendojmë kështu. Në 1991 shqiptarët nuk u përfillën as për kushtetutën, as për flamurin, as për pavarësinë dhe as për kurgjë tjetër, prandaj ajo edhe e solli 2001-in. Patjetër emri i Maqedonisë të përfshi realitetin, pasi emri ku përmenden vetëm Maqedonasit dhe injorohen shqiptarët, unë besoj se do të jetë bazë për një situatë konfliktuoze në të ardhmen.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Shpëtim Pollazhani, një nga drejtuesit e forumit shqiptar, duke bërë të ditur se ky organizim së shpejti do të dele dhe me një propozim konkret për emrin e ri të Maqedonisë. Ai për këtë anashkalim të shqiptarëve si shprehet, Fajson BDI-n, partinë politike shqiptare në qeveri, e cila si pas ti ka marrë rolin e të nënshtruarit në qeverin e kryeministrit Zoran Zaev. Bisedimet për çështjen e emrit deri më tani janë zhvilluar mes grupeve negociuese të të dy vendeve, ndërsa tani do të mbahen vetëm mes ministrave të punëve të jashtme, të cilët e më pas për rrjedhën e bisedimeve apo qëndrimet e palës tjetër informojnë drejtuesit më të lartë shtetëror. Në këto bisedime konsultuese përveç BDI-s nuk merr pjesë opozita shqiptare, e cila gjithashtu ka reaguar për mos përfshirjen e saj, ndërsa gjithashtu ka bërë të ditur se do të kundërshtojë çdo zgjidhje që mund të jetë me ndonjë emër të slav.
Ne si Aliancë për Shqiptarët jemi kundër tendencave për slavizim të emrit, ashtu siç e kemi thënë që jemi kundër emrit Slavo Maqedoni, në po të njëjtën formë jemi kundër propozimit që dëgjohet në qarqe diplomatike, rreth ideas që të përdoren emra me përcaktim gjeografik të shkruetur vetëm gjuhë maqedone, të tipit Gorna Makedonia e tjerë. Ne kundërshtojmë këtë dhe kjo është tendencë për slavizim dhe përvetësim të emrit,
ka deklaruar Ziadin Sela, kryetari i Aleancës së për Shqiptarët në opozitë. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Qeveri thonë se shqiptarët janë pjesë e zgjidhjes së kontestit dhe se emri i ri duhet të pasqyrojë realitetin. Por Bujar Osmani, zëvendës kryeministër për çështje evropiane, gjatë vizitës së fundit në Beograd, ka deklaruar për mediat se për këtë parti më me rëndësi është që të gjendet një zgjidhje, pasi kjo do të zhbllokonte procesin eurointegrues.
Mendoj që shqiptarët janë shumë të interesuar se si do të quhet Maqedonia. Emri Maqedonisë duhet të reflekton realitetin demografik në vend, prandaj edhe jemi pjesë e këtyre bisedimeve, por për ne është shumë e rëndësishme të zgjidhet, do të mbyllet kjo çështje, për shkak se po bllokon integrimin në NATO. E për ne NATO-ja është në fakt të jesh apo të mos jesh. Është çështje ekzistenciale për shtetin, është çështje ekzistenciale edhe për popujt që jetojnë brenda përfshi këtu edhe shqiptarët.
Ka deklaruar Osmani. Kryeministri Zoran Zaev së fundi ka deklaruar se qeveria që ai drejton pranon një zgjidhje për emrin me përcaktim gjeografik, ndërsa siç bëhet e ditur, se emrat të mundshëm për zgjidhje përmenden Maqedonia Veriore, Maqedonia e Epërme, Maqedonia e Vardarit dhe Maqedonia e Enklapa Shkupi. Bisedimet pritet të intensifikohen nga java e ardhshme, ndërsa nga qeveria nuk e përjashtojnë mundësinë e arritjes së një zgjidhje deri nga fundi i marsit. Në rast të ngecjes së negociatave, pritet përfshirja në to e diplomateve të lartë perëndimor. Zgjidhja e kontestit 25 vjeçar do të nënkuptonte edhe antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe zhbllokimin e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se takimi i tij djeshëm me sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson në Washington ishte shumë i mirë dhe se është biseduar për të ardhmen e raporteve të Serbisë me Shtetet e Bashkuara, duke vlerësuar se administrata e re amerikane ka më tepër mirëkuptim për Serbinë sesa administratat e mëparshme. Daci që tha se duhet të ripërtrihen raportet ndërmjet dy vendeve, duke përkujtuar se këtë vit të shënohet e 100 vjetori, kur Shtetet e Bashkuara dhe Serbia ishin aleate në luftën e parë botërore, raporton agjencia Beta. Më tutje ai theksoi se të dy vendet duhet të kërkojnë interesa të përbashkëta dhe të gjejnë mënyrë se si Shtetet e Bashkuara mund të ndihmojnë në realizimin e cakut kryesor të Serbisë, që është stabiliteti dhe paqja në rajon dhe zgjidhja e problemeve të hapura. Këtu mendoj para se gjithash në përpjekjen për zgjidhjen e problemit të Kosovës, tha Dačić dhe ka shtuar se mendoj se në këtë aspekt janë dëgjuar shumë me kujdes argumentet tona, ka njoftuar Ministria Jashtme e Serbisë. Shtëpia Bardhe ka njoftuar se presidenti Donald Trump e ka bllokuar publikimin e memorandumit të përgatitur nga demokratet me të cilin kundërshtohen akuzat e republikanëve për abuzim të autoritetit të ndërlidhura me hetimin e agjencisë FBI për Rusinë. Këshilltari i shtëpisë së Bardhe Don McGahn në një letër dërguar dje komitetit të inteligjencës së dhomës përfaqësuese ka shkruar se presidenti nuk mund ta bëjë publik memorandumin për të cilin tha se përmban një numër të pjesëve sekrete dhe veçanërisht të ndijeshme. Më tutje sipas zotit të McGahn, departamenti i drejtësisë ka identifikuar disa pjesë të memorandumit që do të krijonin veçanërisht shqetësime të rëndësishme për interesat e sigurisë kombëtare dhe të zbatimit të ligjit. Kë këshilltari shtëpisë së Bardhë ka bërë thirrje demokratëve që ta rishkruajnë në këtë memorandum, duke e shfrytzuar ndihmën e departamentit të drejtësisë dhe tha se Trump është i gatshëm për ta publikuar atë në interes të transparencës nëse bëhen korrigjime. Ushtria e Izraelit të sot i kanë ndërmarrë 12 sulme kundër caqeve siriane dhe iraniane në Siri, në atë që ka përshkruar si sulme të shkallës së gjerë pas këmbimit të zjarrit më herët gjatë ditës. Para pak minutave, aeroplani izraelit e ka marrë në shënjestër një sistem të mbrojtjes ajrore siriane dhe caqe iraniane në Siri, theksohet në njoftimin e ushtrisë së Izraelit. 12 caqe përfshirë bateri të mbrojtjes ajrore dhe 4 caqe iraniane, që janë pjesë e ushtrisë iraniane në Siri, janë sulmuar, thuhet më tutje në njoftim. Agjencia zyrtare e lajmeve në Siri Sana ka raportuar se mbrojtja ajrore e Sirisë është të përgjigjur ndaj një agresioni të ri izraelit dhe se burimet kanë thënë se mbrojtjet i kanë penguar sulmet kundër pozicioneve ushtarake në pjesën jugore të Sirisë. Më herët gjatë ditës së sotme një aeroplan luftarak izraelit i tipit F-16 është rrëzuar nga zjarri i mbrojtjes ajrore të Sirisë gjatë sulmeve kundër caqeve iraniane brenda Sirisë, ka thënë një zëdhënës ushtarak izraelit. Raportohet se të dy pilotët e aeroplanit të rrëzuar janë gjallë, megjithëse njëri ishte i plagosur rënd, ka njoftuar ushtria izraelite. Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un e ka ftuar presidentin e Koreas Jugore Moon Jae-in në Pyongyang në një datë të hershme, ka njoftuar sot të zyra e Zotit Moon. Ky mund të jetë takimi i parë i liderëve më të lartë të dy Koreve në më tepër se 10 vjet. Thirrjen për vizitën e presidentit të Moon në emër të vëllait të saj Kim Jong-un e ka dorëzuar motra e tij gjatë një takimi me presidentin Moon në rezidencën zyrtare, ka thënë një zëdhënës jug-korean. Kjo zbutje e raporteve ndërmjet dy Koreve po bëhet derisa në Pyeongchang të jugut dje ka filluar Olimpiada dimrore. Kove të fundit, raportet ishin të tensionuara për shkak të zhvillimeve të programeve të armatimit atomik dhe raketor të Koreas Veriore. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence, i cili ndodhet në Korenë Jugore për loret olimpike dimrore, ka thënë se Washingtoni dhe Seuli janë të bashkuar në çastin e tyre ndaj Koresë Veriore. Dy ushtar janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur sot në Kashmirin e kontrolluar nga India, derisa trupat kanë këmbyer zjarr me militantët e armatosur, të cilët ishin bllokuar brenda një kampi të ushtrisë, kanë thënë zyrtarët. Zyrtari qeveritar Abdul Rahman Veri u tha ligjvënësve të rajonit se përleshja armatosur që kishte filluar në mëngjes ka vazhduar deri në mesditë. Militantët ishin barrikaduar në një hapësirë të banimit në kamp, ku janë të vendosur ushtarët dhe familjet e tyre, ka thënë policia në qytetin Jammu. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.